Goeiedag, lieve luisteraar. Jy sal onthou as jy gereeld inskakel dat ons besig is met Psalm 78. En omdat dit 'n voorbeeld is van 'n geskiedkundige of 'n historiese psalm, het ek verlede keer vir jou verduidelik dat sekere momente deur die psalmis in herinnering geroep word. En Psalm 78 is 'n baie besondere psalm, omdat die psalm gebruik word om te sê, ek wil vir julle die geskiedenis leer. Vers 2 sê, ek gaan 'n gedig voordra. Met ander woorde, die lied word dus gebruik om geskiedenis vas te pen in die volgende geslag se gedagtes. Maar voordat ek nou aangaan by vers 38, want dit is tot waar ek gekom het verlede keer, wil ek net 'n baie interessante aspek noem rondom die geskiedenis, omdat ons besig is hier met 'n geskiedkundige of 'n historiese psalm. En dit is om net vir jou te wys, liewe luisteraar, op die aspek wat verskillend gesien en verstaan word deur gelowige en nie gelowige mense. Met ander woorde, wat soms genoem word buite Bybelse parallelle. Want jy sien, dit is interessant om te ontdek, liewe luisteraar, dat daar ook in Egipte en Babilonië, Ugarit, Kanaan en ander lande ook liedere gevind is wat op bepaalde punte met sekere van die psalms ooreenkom. Nou die vraag is nou hoe ons dit moet beoordeel. Die eerste aspek wat ek wil noem is, ons moet begin deur te erken, luisteraars, dat daar destyds in die ou wêreld 'n eenheidskultuur was en dat dergelike parallelle dus verwag kan word. 'n Tweede opmerking. Ons moet, en dis baie belangrik, egter daarmee rekening hou dat daar afgesien van formele ooreenkomste 'n grondliggende verskil is wat samenhang met Israel se geloof in die een ware God. Met ander woorde, die gelowiges van die Ou Testament het alreeds vanuit 'n bepaalde gesigshoek teruggekyk op hulle eie geskiedenis. Dit gaan dus hier om 'n onderskeiding tussen sentrum en omtrek, as jy wil. In die omtrek, met ander woorde in die wye verband, in die wye omtrek, is daar wel ooreenkomste. Sekere dinge wat verskillende volkere met mekaar gedeel het. Maar in die sentrum, in die hart van die groep van Israel in die Ou Testament, se godsgeloof, het ons 'n dimensie wat die verskil tussen die psalms en die buite-Bybelse parallelle bevestig. Nou dit klink dalk baie moeilik. Kom ek sê dit nog 'n keer eenvoudig sodat ek dit self ook kan verstaan. Dit beteken, liewe luisteraar, dat as 'n mens nou in ons tyd ook rondom jouself kyk en jy kyk na sekere gebeurtenisse in die wêreld, dan kan 'n wêreldling wat nou nie vir God erken nie, daarna kyk en sê, ag, nou ja, dit is nou maar die beloop van die geskiedenis, die wêreld is nou maar so, dis soos 'n groot wiel wat draai. Vandag is 'n sekere land bo en môre is 'n ander land weer bo, die vorige land is onder. Maar vir jou, vir my as gelowige mense, wat die Bybel gebruik as ons norm en ons maatstaf, wat vir ons help om ook sekere gebeurtenisse in die wêreld te interpreteer. Vir ons is dit dus belangrik om wanneer 'n bepaalde ding gebeur, vir onsself af te vra: is die Here se hand nie op 'n bepaalde manier daarin om vir ons iets te leer nie? Want jy sien, ons as gelowiges aanvaar dat die Here se hand mos ook in die droogte is. Daarom is sy hand ook in die styg of die val van die goudprys. Daarom is dit belangrik vir ons as gelowiges om te weet dat alles aan die Here behoort, soos Psalm 24 sê. En dat daar in die geskiedenis waar langs jy kom bepaalde lesse is wat jy kan leer en waar jy op sommige punte partykeer baie duidelik die Here se hand kan sien. Waar jy sy hand kan sien in jou eie stukkie geskiedenis. Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy is van die Goeie Kaap af op reis na Gauteng. Maar net as jy daar so by Woester deur die tonnel gekom het op pad noordwaarts, dan begin jy nou wonder, maar moet ek nie hierdie keer in plaas van sê net maar oor Bloemfontein ry, oor Kimberley gaan nie? En dan maak jy so, nie om 'n spesifieke rede nie. En dan as jy ver gery het al op die pad en jy sal amper in Gauteng, dan luister jy in die radio na die nuus en dan word daar vertel van 'n verskriklike ongeluk wat daar was op die pad wat jy wou volg. Nou kan jy vir jouself sê, as jy wêreldling is, ag nou ja, die dinge gebeur maar. Maar jy en ek as gelowiges vra onsself ook af, maar was die Here se hand nie dalk in hierdie situasie nie? Het die Here nie dalk 'n ongewone gedagte in my hart gelê om heeltemal 'n ander pad te ry as wat ek gewoonlik volg? En nou het ek dit gedoen. En nou bewys ek van terugskouing kan ek sê, maar die Here se hand was op 'n besondere manier in my reis. Want jy sien, liewe luisteraars, as ons dit nie meer doen dat ons ook gebeurtenisse begin beoordeel in die lig van die Here se wil en sy besturing in ons lewens nie, dan kan ons hom ons maar net sowel die Here heeltemal buite rekening laat. En daarom is dit belangrik om die Here se woord te hê. En Psalm 78 by name leer vir ons baie duidelik hoe dat die psalmdigter besig was om sekere stukke, sekere gebeurtenisse, sekere voorvalle uit die voorgeskiedenis van oud Israel in herinnering te roep en nou pertinent vir sy geesgenote, die mense wat saam met hom in die Here glo, te sê, kom ek wil julle leer, want die Here se hand was in ons geskiedenis. En as 'n mens dit begin doen, dan kry jy soms moed vir die situasie waarin jy op daardie stadium in die geskiedenis is. Nou maar goed, kom ek laat dit daar. Ek is nou by Psalm 78 en ek gaan die laaste paar perikope doen. Ek gaan dit bietjie vinniger doen want ek wil graag die Psalm klaarmaak vandag. Dit is nou eintlik die heel eerste keer dat ek Psalm in twee verdeel, maar omdat hier so baie dinge is waaruit ons kan leer. Die 7de perikoop kry mens in Psalm 78 vers 38 tot 50. So kom ek lees dit. Dit is 'n bietjie lang perikoop, maar die Here is genadig. Hy vergewe sonde. Hy wys sy volk nie uit nie. Dikwels het hy sy toorn bedwing en sy gramskap nie laat losbreek nie. Hy het daaraan gedink dat hulle maar mense is, wind wat verby waai en nie terugkom nie. Hoe dikwels was hulle in die woestyn opstandig teen hom en het hulle hom daar in die barre wêreld bedroef. Oor en oor het hulle God getart en het hulle optrede die Heilige van Israel gegrief. Hulle het nie aan sy mag gedink nie, aan die dag waarop hy hulle van die vyand verlos het nie. Hy het in Egipte sy magtige dade gedoen, sy wonders in die veld by Soan. Hy het hulle riviere in bloed verander, sodat hulle nie uit hulle waterstrome kon drink nie. Hy het hulle swerms muggies tussen hulle ingestuur wat nie opgehou het met byt nie, ook paddas, en die het die lewe vir hulle ondraaglik gemaak. Hy het hulle oes aan sprinkaan swerms gegee, die vrug van hulle arbeid laat afvreet. Hy het hulle wingerde deur die haal laat wegslaan, hulle willevye bome laat versuip. Hy het hulle vee aan die haal oorgegee, hulle kuddes aan die weerligstrale. Hy het hulle gloeiende toorn op hulle losgelaat, gramskap, woede, rampe, 'n hele vrag onheil. Hy het sy toorn vrye loop gegee. Hulle lewens nie gespaar nie en hulle aan die pes uitgelewer. So jy sien, liewe luisteraar, hier word baie duidelik gesê hoe dat die Here sy hand gehad het in oud Israel se geskiedenis. En hoe het dit gebeur? Byvoorbeeld in sprinkane muggies, in oeste wat misluk, in sprinkaan swerms, in haal wat die oes weggeslaan het. Die Here se hand was in dit alles. Nou, as ons die Bybel aanvaar wat dit vir ons leer dat die Here se hand dus ook in die geskiedenis is, dan sal dit mos nou eintlik niks anders as stompsinnigheid wees om nie ook raak te sien dat die Here se hand vandag nog steeds in die loop van die geskiedenis is nie. Daarom het ek jou net nou gesê, ons moet ook as gelowiges, anders as 'n wêreldling, vir onsself afvra, wat wil die Here vir my leer deur sekere dinge? Want die Here bring ook inderdaad soms dinge oor 'n individu, oor 'n volk, oor 'n land met baie volkere, om die mense van daardie gebied te laat afvra, maar wat is besig om te gebeur? En dan kom 'n mens soms agter op wat 'n wonderlike manier die Here sy hand in ons geskiedenis het, hoe dat hy vandag nog met ons praat deur die gebeure, ook op politieke terrein of op landboukundige gebied of deur die mynbou waar daar sekere dinge gebeur. Jy sien, die liewe Here ken die feilbaarheid en die swakheid en die kortstondigheid van die mense lewe. En hy was sy gelowiges genadig wanneer hulle gesondig het. Gaan kyk maar gerus in Exodus 33 van die eerste vers af. En tog, sê die psalmdigter hier, en tog het hulle die Here bly tart. Gaan kyk maar in Numeri 14 vers 22. Sy sien hoe dat die Here getart het. In Egipte het hulle byvoorbeeld sy mag gesien, veral op die dag toe hulle verlos is. Dit staan ook hier in vers 42. In vers 12 is byvoorbeeld net verwys na die magtige dade in Egipte. Nou, hier van vers 44 tot by 51 word die pla volledig vermeld. Ofskoon nie in dieselfde volgorde soos ons dit kry in Exodus 7 van die 14de vers af tot by die 10de vers van Exodus 11 nie. Nie in dieselfde volgorde nie, maar dit maak nie saak nie. Die bedoeling is dat die digter blykbaar meer vryheid as die historikus het, want die 10-tal pla word op 'n effens ander manier beskrywe as in Exodus. Hoekom? Onthou, ons het te make met poëtiese materiaal. Daarom moet ons nou nie die verskille teen mekaar gaan neerskrywe en sê, maar die Bybel is nie waar nie, wat hier bots die weergawes. Die een is 'n historiese weergawe in Exodus. Die ander hier in Psalm 78 is 'n poëtiese weergawe. En daarom verskil dit wat die detail weergawe punte betref. Die pla word dan ook hier beskrywe as dade van God se gloeiende toren, gramskap, woede, rampe, 'n hele vrag onheil, so word dit genoem, wat oor Egipte gekom het. Hulle is dus ook maar mense net soos jy en ek. En die Here is ons genadig, ten spyte van ons. Hy vergewe ons ons sondes. So lees ons dit ook in Psalm 78 waarmee ons besig hier is in vers 38 en 39 baie duidelik. Nou dit bring ons by die volgende perikoop. Dit is die 8ste perikoop hier in Psalm 78 en het strek van vers 51 tot 58. God het al die eersgeborenes van die Egiptenaars getref, die eerstelinge in die wonings van Gam. Maar sy eie volk het hy uitgelei, en hulle soos 'n kudde skape die woestyn laat trek. Vir hulle het hy veilig gelei en hulle was nie bang nie, maar hulle vyande, die is deur die see oorweldig. Hy het sy volk gebring na die gebied wat hy afgesonder het, na die bergland wat hy deur sy mag verower het. Hy het nasies voor sy volk uitverdryf en aan sy volk 'n land as besitting gegee. Hy het daardie nasies se woonplekke aan die stamme van Israel gegee. Maar hulle het God die Allerhoogste getart en teen hom in opstand gekom. Hulle was nie aan sy gebooie gehoorsaam nie. Net soos hulle voorvaders was hulle afvallig ontrou, so vals soos 'n onbetroubare wapen. Hulle het hom vertoren met hulle afgodsdiens op die hoogtes en hom uitgetart met hulle gesneede beelde. Nou wil ek amper vir jou vra, liewe luisteraar, as mens nou na hierdie 8ste perikoop kyk, hoe dat die Here vir hulle goed was ten spyte van hulle eie ontrou en na die tyd het hulle weer afvallig geword. Ek wil graag vir jou net 'n vraag vra. Ek wil nie sê dit is so nie, maar jy kan gerus hieroor dink. Onthou jy nog voordat daar 'n regeringswisseling hier in Suid-Afrika plaasgevind het, hoe dit al baie verskillende politieke partye was en baie standpunte en natuurlik ook daarna, en dit is reg so. Maar as jy ons nou vandag daarop terugdink, liewe luisteraars, kan jy onthou hoe na ons eintlik was byna aan 'n soort van 'n burgeroorlog. Daar was al die potensiaal dat die kruitvat op daardie stadium in ons geskiedenis hier aan die suidpunt van Afrika kon ontplof. En baie van ons het gebid dat die Here vir ons sal deurhelp. En uiteindelik het daar 'n oplossing gekom. Ek wil my nie uitlaat oor is dit goed, is dit 'n verkeerde oplossing gewees, want ek is nie 'n politikus nie. Maar die bedenking wat ek tog het is, het ons genoegsaam na die tyd vir die Here dankie gesê? Of het ons onmiddellik daarna weer begin met ons ou materialisme? Weer elkeen begin kyk, hoeveel kan ons bymekaar maak? Hoe het ons weer ontrou geword aan ons toewyding? Hoe het ons weer begin om ons gebedslewe af te skeep? Nou jy sien, dit is die soort goed wat hierdie psalmis wil uitwys. Hoe dat die Here ten spyte van die noodsituasies waarin die gelowiges by name dan nou Israel op daardie stadium as 'n entiteit verkeer het en hoe die Here hulle uitgered het nadat hulle gebid het, hulle sy aangesig gesoek het en dan gaan hulle elke keer terug en hulle doen weer dieselfde ou goed. En so het hulle geskiedenis homself begin herhaal, dat hulle as gelowiges 'n oppervlakkige godsdiens ontwikkel het, maar elke keer teruggekom het na die Here toe. Jy kan gaan kyk in Hosea, want daardie profeet praat ook daarvan. Hy sê julle godsdiens is maar soos 'n môre wolkie. Dit verdwyn net so vinnig. Julle toewyding duur 'n oomblik, maar julle ontrou, dit gaan sommer weer 'n lang tyd aan. Miskien het dit tyd geword, liewe luisteraar, dat jy en ek na die gebeurtenisse rondom ons kyk, na die gebeure in die wêreld, na die gebeure in ons eie persoonlike lewe en vir onsself afvra, wil die Here nie dalk deur sekere dinge vir my bepaal goed sê nie? My dalk na hom toe terugroep nie. Kom ons ondersoek elkeen ons lewe as ons hierdie ding in die Bybel raak lees. Ons vra die Heilige Gees om ons te help en ons raak gehoorsaam wanneer die Heilige Gees ons op bepaalde punte van hebsug of magsug of materialisme of ontrou of onbarmhartigheid oortuig. En ons sien dit in. Ons bely dit voor die Here, ons erken dit. Ons neem ons voor om dit reg te stel. En ons vra dan die Heilige Gees om ons te help. En ons toets ons lewe weer van tyd tot tyd aan die eise van die Here se woord. Dan lyk dit vir my, het ons 'n situasie van die woord wat tot ons kom, ons gee 'n antwoord en ons vra dat die Heilige Gees ons sal help om getrou te bly aan ons antwoord. Nou goed, kom ons kyk na die 10de perikoop hier by Psalm 78. Ek lees dit eers, dit is vers 59 tot 64. Toe God dit sien, het hy kwaad geword na Israel verwerp. Hy het die tabernakel in Silo verwoes, die tent waarin hy onder die mense gewoon het. Hy het die volk wat hy deur sy mag verower het in ballingskap weggestuur. Sy uitverkore volk in die mag van die vyand gegee. Hy het sy volk aan die swaard oorgegee, kwaad geword vir die wat aan hom behoort. Die jong manne het in die vuur omgekom. Daar is nie meer huweliksliedere vir die jong meisies gesing nie. Die priesters het deur die swaard gesterf. Die weduwees het nie kans gekry om hulle mans te begrawe nie. Jy sien, verskillende dinge word genoem wat die Here gedoen het as 'n straf ten einde mense na hom toe terug te roep. Maar hulle het telkens weer teruggeval in hulle ou weë. Is dit nie dalk met jou ook waar nie, liewe luisteraar? Wees ek hierdie Psalm lees, dan wil dit my nie wegjaag van die Here af nie, dan roep dit my juist terug na hom toe, omdat ek agterkom hoe ver ek afdwaal op sekere punte. Want as ons dit nie raak lees tussen die reëls van die boek nie, liewe luisteraar, dan kan ons maar net sowel mos net die Bybel los. Goed, kom ons kyk nou na perikoop nommer 11 in Psalm 78 vers 65 en 66. Daarna het die Here weer ingegryp. Dit was asof hy geslaap het, soos iemand wat in 'n roes was en nou wakker geword het. Hy het sy vyande teruggedryf en hulle vir altyd 'n eerlose neerlaag laat lê. Nou luisteraar, as jy hier kyk na die beskrywing, dis asof die Here geslaap het soos iemand wat in 'n roes was en nou wakker geword het. Dan lyk dit joe, dis daarom 'n baie wille menslike beskrywing van die Here, nie waar nie? Maar onthou, ons het te maak met poëtiese materiaal. Die Here word hier geteken as 'n persoon wat so bietjie afwesig was en die ouens het al meer ontrou geword. En nou is dit asof die Here skielik ontwaak. So dis 'n voorstelling. Dit is nie letterlik om te sê so het die Here ingesluimer en nie kennis geneem nie. Daarom moet jy en ek ook, wanneer ons skielik in 'n oomblik ontdek, maar ek is dan nou besig om lelik te gly, ek is eintlik besig met sonde, nie dadelik sê, "Ooh, maar die Here het my vergeet. Kyk hoe laat hy my afdwaal." Nee, dit kan ek nie sê nie. Ek moet vir myself sê, kyk hoe ontrou het ek geword. En kyk hoe getrou is die Here dat hy deur sy woord dit nog al die pad vir my gesê het, maar ek was ongehoorsaam. Dat ek dus weer met belydenis van sonde teruggaan na die Here toe en hom vra om my deur sy gees by te staan en te help. Kom ons kyk na perikoop nommer 12 hier in Psalm 78. Dit is vers 67 tot 69. Die Here het die geslag van Josef verwerp en teen die stam Efraim gekies. Hy het die stam Juda verkies, Sion se berg wat hy liefhet. Hy het sy heiligdom hemelhoog gebou en dit soos die aarde vir altyd vas laat staan. Nou dis 'n interessante weergawe wat ons hier het, want jy sien die stam Juda sê vers 68 is verkies. Hoekom? Om die lyding te neem. En die Sion se berg wat hier vermeld word as die plek vir sy tempel, wat deur Salomo gebou is. 1 Koning 6 kry jy daar die gebeurtenis van hoe dit plaasvind het. Nou kies die Here dus Juda in die plek van Efraim. Nou ons kan dit nou baie ingewikkeld maak, liewe luisteraar. Maar ek sou sê, kort gesê, dit kom daarop neer dat ten spyte van hoe mense optree, ook ten spyte van die ontrou van oud Israel, het hy uit hulle 'n groep gekies om verder die pad met hulle te loop. Net so is dit met jou en met my. Ten spyte van ons ontrou, God het vir ons gekies in Christus. En daarom moet ons elke keer wanneer ons afdwaal en ongehoorsaam raak en sonde doen, dit aan die voete van die Here Jesus bely en terugkom na die Here toe. Want as ons dit nie doen nie, broer en suster, dan mag dit dalk op die lange duur blyk dat ons geloof in die Here maar 'n skyngeloof was, dat ons nooit regtig tot bekering gekom het nie, dat ons nie God regtig eerste stel ons lewe nie en dat ons nie sy woord as die maatstaf vir ons lewe toepas op ons lewe sodat ons kan optree soos wat die Here van ons verwag nie. Daarom is bekering, herhaalde bekering, so nodig in ons lewe, net soos wat dit was in oud Israel se lewe. Kom ons doen die laaste perikoop, dit is perikoop 13 van Psalm 78 en ons kry dit in vers 70 tot 72. Die Here het Dawid as sy dienaar gekies en hom van die skaapkrale af weggeneem. Agter die lammeroeie het hy hom weggehaal om sy volk Jakob, sy eiendom Israel, te versorg. Dawid het die volk met toewyding versorg en hulle met oorleg gelei. Jy sal onthou, ek het toe ons begin met Psalm 78 in die vorige program vir jou gesê, dit gee 'n kort oorsig, 'n breë oorsig van Israel se geskiedenis tot en met Dawid. Nou kan ons sê, o ja, hier eindig dit nou met Dawid, maar Dawid was hom ook baie ontrou. En tog, liewe luisteraar, ten spyte van Dawid en sy ontrou, lees ons dat die Here sy hand op hierdie man se lewe gelê het. En dat hierdie man, nadat hy ook afgedwaal het en met berou na sy egbreuk met Batseba na die Here teruggekom het, dat hy mag sê in vers 72, Dawid het die volk met toewyding versorg en hulle met oorleg gelei. Dit is dus belangrik dat ons sal raak sien. Die digter laat val die klem op die roeping van Dawid. Gaan kyk maar 1 Samuel 16. Nou volgens die digter was Dawid 'n goeie koning hier in vers 72. En daaruit blyk natuurlik die trou van die Here teenoor hierdie man. Dit vertel nie hoe goed was hy nie. Hy het aan hierdie opstandige, ongehoorsame, onbestendige volk 'n koning gegee. Jy sien, dit was nie 'n onfeilbare koning nie. Dit was nie 'n sondelose man nie. Dawid het gruwelik gesondig. Gaan kyk maar weer op Psalm 51 hoe hy tot inkeer gekom het nadat die profeet Nathan hom gesien het nadat hy oortree het met Batseba. Nou, liewe luisteraar, wat beteken die Bybel op hierdie punt vir jou en vir my vandag? Ek dink die Bybel wil vir ons deur Psalm 78 ook sê: kyk so 'n bietjie terug in die geskiedenis van die groep waaraan jy behoort. O, daar was sekerlik baie glyplekke en baie donker plekke in jou groep se geskiedenis, jou en my groep. Maar daar was ook oomblikke wat ons regtig in oorgawe die Here gedien het. En dan het ons weer teruggesak en ongehoorsaam geraak en ten spyte daarvan het die Here ons weer opgelig. En so kan elke een van ons wat in die Here glo, ook in ons persoonlike situasie hiervan getuig. Daar's tye wat ek er naby die vuur sit, wat ek regtig in oorgawe en getrouheid die Here dien, in ootmoed onder leiding van sy Heilige Gees die Here Jesus volg. En dan is daar tye wat ek optree asof ek nog nooit die evangelie gehoor het nie. Weet jy wat? God bly getrou. Miskien is jy op hierdie stadium van jou lewe dat jy vandag oor die radio of as jy na die CD luister, op daardie punt in jou lewe dat die Here jou deur vandag se program wil terugroep na hom toe. Hoor sy roepstem dan. Kom in ootmoed tot skuldbelydenis en staan op en lei die nuwe lewe. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.